Hún Reykjavík Gylfadóttir tekur nú til máls.
Herra forseti, þetta er auðvitað mjög mikilvægt þáttur sem að háttur þingmaður kemur hér inn á og við höfum í ráðuneytinu verið að vinna þess undanfarna mánuði og það hefur meðal annars leitt í ljós ákveðna vankanta, ef ég leið mér að nota það orð, á því að vera með eina gjaldskrá. Þar að segja, ég vil að minnsta kosti vera alveg viss um við séum ekki að flækja kerfið, við séum ekki að gera ógagnsæra og við séum að einfalda regluverk með þeirri breytingu sem við förum í. Markmið er alveg skýrt að minni hálfu, mér finnst mikilvægt og ég held að sé ákveðin samhljómur það hér að þessi grunn innviðir séu þannig að það sé að kostnaðurinn sé jafnaður. Það er ekki samkeppni á þessu markaði og þar segja í dreifingunni og eins og ég nefndi áðan að þá eru virkjanar almennt út á landi og hérna þetta er ákveðið svona jafnræðisjónum sem að mér finnst sjálfsagt að horfa til. Það er 980 milljón sem settar eru þetta í dag eru ekki nóg og við þurfum þá að við erum meðalans að láta greina það nákvæmlega hver er fjárfestinga þörfin næstu ár, hvenær erum við þá komin svona, svo segja upp á topp og það er bara alveg að fæðast þannig að ég get ekki sagt hér hvaða leið verður farin og það þarf auðvitað síðan að fara sína leið og vera hérna, pólitísku stuðningur við þær breytingar en hérna maður finnir það auðvitað mjög víða að það svíður að það sé miklu dýrara sumstaðar að dreifa raforkunni jafnvel þegar hún er framleitt í næsta garði heldur en á öðrum landsvæðum. Þannig að verkefni er þá að hérna, finna leiðir hvort að það er jöfnunargjaldið er hækkað, hvort þetta sé beinlínis á fjárlögum eða hvað er hægt að gera. Og inn í þetta fléttast síðan auðvitað möguleikar á smávirkjunum og möguleika ákveðnum breytingum á kerfinu eins og það er. Það er ekki þar með sagt að það sé bara jöfnunargjaldið að fjárlög ekkit annað hægt að gera. Ég held að kerfi, það megi alveg byggja kerfið upp að einhverju leit öðru sér, til dæmis þannig að smávirkjunum séu hagkvæmari en það er í dag. Þannig að það borgi sig enn frekar að fara í svona litlar virkjanir á víð og dreif. Þannig að eins og ég tek undir með háttvirtum þingmanni, umræðan orkumál undanfarna mánuði, hún mun vonandi leiða það af sér að við munum halda áfram að ræða vegna þess að nógu er að taka.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis